саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 28-май бейшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеште кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга байланышкан маселе козголду. Иранда президенттик шайлоо күнү жакындоодо. Эл аралык мунапыс уюму жакыр жана эркин эмес өлкөлөрдө социалдык программалар кыскартылып, ошол эле маалда куугунтук күчөдү деген тыянак жасайт. Бүгүн Кыргызстанда чек ара кызматынын күнү белгиленүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларды сөз кылып, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен маекти сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле назарыңыздарда акыркы кабарлар, Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкектеги студиябыздан Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айдан, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Рахмат сизге. Биз жаңылыктарды баштайлы. Түркиянын президенти Кыргызстандан жөнөп кетти. Түрк президенти Абдуллах Гүлдүн Кыргызстанга сапары бүгүн аяктап, ал Манас аба майданынан Тажикстанга учуп кетти. Жогорку мейманды аба майданынан мамлекеттик катчы Доспол Нурулу башында турган расмий өкүлдөр узатты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Түрк президенти Кыргызстанга расмий сапар менен 26-майда келип, сапарынын акыркы күнүндө бир катар жогорку окуу жайларда, анын ичинде Кыргыз Түрк Манас университетинде болду. Алмазбек Атамбаевдин пайдасына чогултулган колдор тапшырылууда. Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Мукар Чолпонбаевдин бүгүн Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Бектин бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин пайдасына талаптагыдан 7-8 эсеге көп кол чогултулду. Жарандардын чогултулган колдору шайлоо комиссияларына тапшырылууда. Белгилүү болгондой, президенттикке талапкер кеминде 50,000 атуулдун колун топтоп тапшырууга тийиш. Социал демократтар бүгүн ошондой эле партиянын катарынан 114 адам чыкты деген маалымат төгүндө, Карасуу районунда 10 киши бийлик кысымынан партияга мүчөлүгүн токтотуу тууралуу арыз жазганын маалымдады. Кыргыз өзбек чек арасындагы абал тынч, түн ичинде кооптонууну жараткан эч кандай окуялар болгон жок. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков билдирди. Анын айтымында чек ара дагы эле жабык, бирок Өзбекстанда жүргөн кыргыз жарандары Кыргызстанга, кыргыз жеринде жүргөн өзбек жарандары өз өлкөсүнө өткөрүлүп жатат. Өзбекстандык чек арачылар көзөмөл менен текшерүүлөрдү өтө катуу жүргүзүп, ары бери өткөн жарандар менен авто унаалардын жүгүн дыкат текшерип жатышат. Ал эми Ханабат менен Анжианда жардыруу жасаган адамдар кармала элек. Президенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмуна чакыруу жөнөтүлдү. Бул тууралуу 27-майда борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовскийдин Кыргызстандагы эл аралык уюмдардын элчиликтердин өкүлдөрү менен жолугушуусунда маалымдалган. Өз кезегинде эл аралык уюмдар 23-июлга белгиленген президенттик шайлоонун алдында саясий партия жана шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу иштерин жүргүзүү, добуш берүү чакырыктары боюнча жарнамаларды даярдоо багытында биргелешип долбоорлорду аткарууну сунуштаган. Бул тууралуу ШКнын маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардын менин тандоомдун мезгили, биримдиги жарандардын шайлоодогу укуктарын түшүндүрүү үчүн тегерек стол, форумдарды өткөрүүнү белгилеп жатканы жолугушууда маалымдалган. Айнура, кепке сеги өзүңдө, бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Рахмат Айтанбек Акмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Америка Кошмо Штаттары жана Түштүк Корея жарым аралдын түштүгүндөгү аскерлерин чукул даярдыкка келтиришти. Кечээ Пхеньян кемелери эл аралык күчтөр тарабынан текшерилсе, аскери сокку менен жооп берерин эскертип, 53-жылы түзүлгөн жарашуу келишиминен чыгаарын айткан. Түштүк Кореяда америкалыктардын 28,000 аскерден турган контингенти жайгашкан. Бул аралыкта Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Пхеньянга каршы санкцияларды күчөтүүнү караштырууда. Апта башынан бери Түндүк Корея жер алдында ядролук дүрмөт жардырып бир нече ракетасын сынады. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Вашингтон региондогу союздаштарын коргойт деп ишендирди. Пакистандагы талиптер Лахор шаарындагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алышты. Шаршемби күнкү кол салуу 20 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен, 200 киши жараат алган. Өзүн Хакимулла Мехсуд деп атаган согушкерлердин кол башчысы батыш кабарчыларына маалымдагандай, теракт өкмөттүк армиянын Сват өрөөнүндөгү операциясына жооп катары уюштурулган. Ал ушундай эле кол салуулар Пакистандын башка шаарларында да болот деп эскертти. Молдова парламенти президентти шайлоону 3 июнга жылдырды. Депутаттар бүгүн добуш бермек, бирок коммунисттик фракциянын бардык мүчөлөрү аны кийинкиге жылдырууну колдошту. Оппозициялык депутаттар болсо бүгүнкү добуш берүүгө катышуудан баш тартышты. Өткөн аптада шайлоонун биринчи айлампасында коммунисттердин талапкерине бир добуш жетпей калган эле. Экинчи айлампада президент шайланбай калса, парламент таркатылып, эрте шайлоо жарыялануга тейиш. Өткөн айдагы парламенттик шайлоодо коммунисттердин жеңиши толкундолорго алып келген. Ирактын коррупция менен күрөшүү мекемеси паракорлук үчүн шектелген 1000ге жакын чиновникти камакка алышы мүмкүн. Комиссиянын төрагасы судья Рахим Ал-Огайли парламентте билдиргендей, 1 январдан бери бийликтеги 997 адамга ордер чыгарылган. Алардын 53 чактысы жогорку кызматтарды ээлешет. Коррупция үчүн шектелген 335 киши камакка алынды. Ай башында соода министри Фаллах Ал-Судани 2 бир тууганына мамлекеттик акчаны уурдаган деген айып тагылгандан кийин кызматынан кетүүгө мажбур болгон. Кабардин-Балкар Жумуриятынын баш калаасы Нальчикте коопсуздук кызматтары менен согушчандар кагылышты. Россиянын ички иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, батирлердин бирине жашырынган согушкерлерди милиция кечээ курчоого алып, ок атышуу таң атканга чейин созулду. Кеминде 3 согушкер налыт болгону кабарланууда. 2005 жылдын күзүндө Нальчик куралчан адамдардын чабуулуна туш болуп, 130 киши ажал тапкан. Адам укуктарын коргоо уюмдары болсо зомбулуктун күчөшүн жаш мусулмандардын куугун тукталышы менен байланыштырышууда. ОПЕК мунай өндүрүүнүн көлөмүн азыркы деңгээлде кармап турууну чечти. Бул тууралуу Сауди Арабиянын мунай министри билдирди. Чечим мунай картелине кирген 12 өлкөнүн министрлер жыйынында кабыл алынды. Байкоочулардын баамында ОПЕК дүйнө экономикасынын оңолушу менен мунайга болгон талап өсөт деп үмүттөнөт. Карамайдын баасы соңку жумаларда $60 жетти. Бул аралыкта улуттар уюму дүйнөлүк экономика быйыл 2.6% төмөндөйт деген прогнозун жарыялады. Жаңы изилдөөгө ылайык ири суммалар куткаруу пландарына жумшалып жатканына карабай, глобалдуу рецессия 2010 жылы да уланышы ыктымал. Соңку жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуя аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова маалымдайт.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 29 майда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Күндүз гана айрым тоолуу аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 27-32 даража ысыйт. Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 26-31. Баткен чөркөмүндө түнкүсүн 12-17, күндүзү 27-32. Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 28-33. Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 даража, Нарын аймагында түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26 даражага ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүзү 30-32 даражага ысыйт. Алия Тыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Айрым бир үзүл кесил маалыматтар болсо, Өзбекстандын Канабат менен Анжиян шаарларындагы окуялар көпчүлүккө бүдөмүк бойдон калышы мүмкүн. Бирок жардыруулардын себеп жөнү тергелип, такталышын күтпөй, Өзбекстандын башкы прокуратурасынын куралчан адамдардын Кыргызстан тараптан келишкенин ырастоосу бир топ түкшүмөлүү суроолорду жаратууда. Бекташ Шамшиев ошол суроолорго жооп издеген.
Кыргыз парламентинин 28 майдагы отурумунда социал демократиялык фракциянын мүчөсү депутат Роза Отунбаева коргоо министри Бакыт Каалыевке Канабат шаарына кирип келген куралчандар менен кагылышуу жамааттык коопсуздук кеңешине мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин отурумунда талкууга алынабы суроосун узатты. Каалыев жамааттык коопсуздук келишимине мүчө өлкөлөрдүн министрлер кеңешинин 3 июнга белгиленген жыйынына бул маселе кошулуп электигин билдирди.
Пока этот вопрос не вносился.
Азырынча бул маселе киргизилген жок. Анын үстүнө билесиздер, Өзбекстан бул маселени жабык тартипте чечүү аракетин жасоодо. Бизде маалымат да жок. Азырынча болбойт. Мүмкүн ал тууралуу кыскача маалымат берилип калар.
Может быть, будет какое-то информационное сообщение 3-го числа.
Роза Отунбаева Өзбекстан куралчан кишилер Кыргызстандан келгенин ап-ачык билдирип жатса, расмий бийлик өкүлдөрүнүн маалыматтын жоктугуна шылтап, амилесин билдирип отурушканына таң калганын жашырган жок.
Узбеки обвиняют Кыргызстан.
Өзбектер куралчандар Кыргызстандан келди деп айып коюп жатышат. Жамааттык коопсуздук келишим мындай да конкрет бир иштерди жасашы керек ко. Териштирүү жөнүндө жаңыдан түзүлүп жаткан системаны мен айтпай эле коеюн. Жагдайдын кандай болгон эликтеп, ал жерде эмне болгонун териштирип, ал тууралуу пикир алыш керек ко. Жамааттык коопсуздук пикир алышынын ыңгайлуу аянтчасы эмеспи?
Это диалоговая площадка ОДКБ.
Парламенттеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Рашид Тагаев Өзбекстандагы окуялар жамааттык коопсуздук келишимине мүчө өлкөлөр жетиштүү материалдар топтолгон соң сөзсүз талкууланарын ырастап, ал үчүн убакыт керектигин белгиледи.
Странами ОДКБ это буквально на днях произошло.
Бул окуя жамааттык коопсуздук келишимине мүчө өлкөдө жакында эле болуп өттү. Азыр болсо менин билишимде ар жактан маалыматтар чогултулуп талданууда. Жамааттык коопсуздук келишиминдеги адистер болгон маалыматтарды талдап, иликтеп чыккандан кийин, албетте, ал уюмдун жыйынында карылат.
Какой-то степени там будет рассматриваться.
Негизи куралчан адамдардын Кыргызстандан өтүп келгендиги тууралуу Өзбекстан кинеси болбосо, канаат менен Анжиандагы окуялар мынчалык чоң кепсөзгө алынышы деле күмөн эле. Айрым кыргызстандык эксперттер Ташкенттин куралчан топ тууралуу билдирүүсүн шашылыраак чыгарылган бүтүм катары сыпатташууда. Мындай пикирин Борбор Азиядагы диний жагдайды изилдеп келаткан Кадыр Маликов менен Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы ээси Улукбек Чыналиев билдиришти. Куралчан адамдар жөнүндөгү кинеге чейинле расмий Ташкент менен Бишкектин ортосундагы мамиле кыйла салкынсыз тартып кеткени белгилүү. Анчике камбар ата биргесинин курулушуна орусиялык 1 млрд $700 млн кредиттин бөлүнүшү, ортолук чек араны аныктоо тактоо жумуштарынын мыйзамдык жүрүлгөлөрү башталып электе, Өзбекстандын чек айылына тосмолорун коюп алышына Кыргызстандын нааразылык нотасын жөнөтүшү себеп болду.
Эми бул жерде бир гана нерсени айтууга болот, ошол тосмону койгондо эреже боюнча макулдашыба дегенде биз тарап менен. Жанакы биз тактаган чек ара ратификациясын өтүп бекитмейинче андай чараларды көрбөсө болот эле да.
Дейт кыргыз өкмөтүнүн чөлкөмдүк маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов. Энергетикалык кризистин оорчулугун башынан өткөрүп жаткан Кыргызстан менен Тажикстанда ири гидро курулуштарды эл аралык экспертизадан өткөргөндөн кийин гана куруу талабын коюп жаткан расмий Ташкенттин куралчан адамдар коңшу өлкөдөн келгенин окуянын изи суу электе жарыя кылышы ошондон бир топ түшүнбөлүү суроолорду жаратууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргыз өзбек чек арасындагы соңку окуяларга көз карашын билүү үчүн Азаттык коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы саясий жана коомдук ишмер Мирослав Ниязовго бир катар суроолор менен кайрылды. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Мирослав мырза, 26 майдын түнүндө Анжан облусунун Ханабат шаарында бейрасмий булактардын маалыматына бир нече сакалчан адамдар ички иштер кызматынын анан коопсуздук кызматынын имараттарына жардыруу жасады, кол салды деген маалыматтар айтылып атат да. Бул маалыматка байланыштуу азыр кыргыз өзбек чек аралары күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынды. Бул окуяга сиз кандай баа бересиз?
Өзбекстанда болуп аткан окуялар бул кокустук эмес. Өзбекстандагы болгон бийликке каршы күчтөр чыгып атышы мүмкүн. Ал эми Кыргызстандан келген деген айтып аткан ойлорду дагы тишекке какпаш керек. Андай да болуп калышы мүмкүн. Чек араны жаап аткан себеп бир жагы ошол дагы болуп атса керек. Ал эми биз ушул сабакты көргөндөн кийин өзүбүздүн коопсуздугубузду кандайдыр бир изилдеп көрсөк болмок эле. Мына 18 жылдан бери биз көз каранды эмес мамлекет болуп, Кудай бизге эгемендүүлүктү берип сыноого алды. Тилекке каршы ушул сыноодон бүгүнкү күнгө чейин өтө албай атабыз. Бизде Кыргызстандын өзүбүздө коопсуздук системабыз жок болуп атат. Тышкы коркунуч болобу, ички коркунуч болобу, биз ага даярдыгыбыз жок. Албетте бизде күчтөр бар. Коргоо министрлиги, ФНБ, МВД дегендер бар. Бирок ачыгын айтканда бизде коопсуздук мамлекеттик система бүгүнкү күнгө чейин жок болуп атат. Ошон үчүн Өзбекстандагы болуп аткан окуяны кайдыгер көз менен карабашыбыз керек. Бул нерселер Кыргызстанда болуп кетиши дагы ыктымал.
Сиз жана өзүңүз дагы бир аз маалыматыңыз бар экен айта кеттиңиз. Өзбекстан тарап Ханабаттагы жардырууга Кыргызстандын тиешеси бар, Кыргызстан аркылуу келген адамдар жардырышы мүмкүн деген бир маалыматты таратышты да. Бул албетте Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамиледеги чыңалуунун алгачкысы эмес. Буга чейин чек айылында, чек арадагы да ушундай окуя болуп кетти эле да. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси мындан ары кандай өзгөрүүгө тушушу мүмкүн?
Мына ал байкасаңар жалаң эле чек эмес. Казак туугандарыбыз биздин улуттук линия электропередачты эч кандай эл аралык мыйзамды карабай өзүлөр бул биздики деп чыгышты. Бул деген мынандай кыргыз эли менен эсептешпеген себеп бир эле. бийликтин авторитети жок. Бакиев баш болгон бийликтин авторитети жок. Ошондуктан мынау кыргыз элге үстөмдүк кылган мамиле менен өзбек туугандарыбыз дагы, казак туугандарыбыз дагы ушундай мамиле кылып атат. Бийликтин авторитети бар болсо ошолордун арасында, мындай жолго булар эч качан барбайт эле.
Кандай дейсиз, Американын Ауганстанды турукташтыруу боюнча иштеп аткан авиа базасын калтыруу жөнүндө кайрадан сүйлөшүүлөр болушу мүмкүнбү?
Мынау кыргызстандын, кыргыздын улуттук кызыкчылыгы үчүн бизге бүгүн ошол коалиционный күчтөрдүн авиа базасы керек. Америкалык авиа база турганы бизге пайдалуу эле. Ошол өзүбүздүн коопсуздугу жардам берген бир мекеме болуп чыгып атат да.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. АКШ жана Түштүк Корея жарым аралдын түштүгүндөгү аскерлерин чукул даярдыкка келтиришти. Пакистандагы талиптер Лахор шаарындагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алышты. Молдова парламенти президенти шайлоону 3 июнга жылдырды. Кабардин-Балкар жумуриятынын баш калаасы Нальчикте коопсуздук кызматтары менен согушчандар кагылышты. ОПЕК мунай өндүрүүнүн көлөмүн азыркы деңгээлде кармап турууну чечти. Улуттар уюму дүйнөлүк экономика быйыл 2.6% төмөндөйт деген прогнозун жарыялады. Иранда президенттик шайлоо жарышы мара алдындагы түз жолго чыкты. Анда эскичил жана жаңычыл атанган саясий атаандаш эки жааматтын экиден талапкери бар. Байкоочулар оомат кимге тиерин шайлоочулардын эч кимге ыктабаган бейтарап катмары чечет дешет. Эсенбай Нурушевдин баяндамасы.
Эскичилдердин эң башкы талапкери болуп азыркы президент Махмуд Ахмети Нажат эсептелет. Аны Иран мамлекетинин башчысы Аятолла Али Хаменеи өзү колдоп жатат. Учурунда Ислам революциясынын сакчылар корпусуна 15 жылдай жетектеген Мохсен Ризаи көз карандысыз талапкер деген статус менен шайлоого катышканга уруксат алган. Бирок аны көбү консерваторлордун запастагы кандидаты деп эсептешет. Жаңычылдар же реформисттер жамаатында эки бирдей беделдүү саясатчына. Бир кезде өкмөттү жетектеп калкка кадри сиңген Мир Хосейн Мусави менен парламенттин эки ирет спикери болгон Мехтуу Карубини саясий рөлгө салышкан. Тегеран тургундары арасында реформачылардан айрыкча Мусавини колдогондор аз эмес. Алардын бири 8 жылга созулган Иран-Ирак согушу маалында Мусави өкмөттү жетектеп, экономиканы жакшы абалда кармаганын эскерди. Анын мыктылыгы ушунда согуш учурунда эл ашарчылыктын азарын тарткан жок. Биздин душманды башкача айтканда Иракты. Ал кезде бүт дүйнө колдогон, бирок бизде ага карабастан баа көтөрүлгөн эмес, атүгүл мектептер да жабылган эмес, дейт Фатима Голами. Мусавинин дагы бир тарапкери Наджиян Ибрагим болсо, экс-премьердин ошол тажрыйбасы азыр өтө керек деген ишенимде.
Мен به جناب آقای مهندس میر حسین موسوی رای میدم. دلیل انتخاب من اینه که ایشون
Мен Мир Хосейн Мусавиге добуш берем, анын ошол согуш маалындагы 8 жылдык жакшы иш үчүн добуш берем деп айтты ал. Реформист талапкерлер азыркы президент Ахмети Нажатты мунайдын баасы арзандаган шарттарда экономикалык таасири дуу чараларды таба албаганы, бюджет тартыштыгын күчөтүп жибергени, калктын реалдуу кирешелерин азайтканы, ошондой эле кескин кеткен тышкы саясат жүргүзгөн үчүн сынгалышты. Ахмети Нажат болсо тескерисинче Иран улуттук атом жана космос программасында олуттуу ийгиликтерге жетишкенин айтып, мунун баары анын тушунда болгонун тажабай элдин эсине салууда. Байкоочулар бул жолку өнөктүктүн башкы мөөрөйүн эки тараптын колдоочулар эмес, кыйынчылыктан кынжылып, жиңкини куруп, ындыны өчкөн, саясат менен деги эле иши жок шайлоочулар чечет дешет. Алардын активдүү добуш беришине реформачылар айрыкча кызыктар. Эгер шайлоочулардын бул катмары пассивдүүлүк кылса, анда Ахмет Инажаттын дагы бир мөөнөткө бийликте калары калетсиздей көрүнөт.
Ирандагы президенттик шайлоо темасын Эсенбай Нурушев баяндады. Эл аралык темаларды улантабыз. Глобалдык кризистин шартында байманалуу жана демократиялуу өлкөлөрдө бийликтер жарандарына электр кубатын арзандатып, муздаткыч же машина алганга талон таркатып, дагы башка чараларды көрүп жатат. Ал эми жарды жана эркиндиктер чектелген мамлекеттерде ансыз да жарыбаган социалдык жыргалчылыктар кыскарып, ошол эле мезгилде саясий куугунтуктоолор күч алып жатат. Бул тууралуу үстүбүздөгү жыл боюнча Мунапыс уюму жаңы жарыялаган отчетту айтылат. Отчет тууралуу сөз Жаңыл Жусупжанда.
400 барактан турган отчет менен тааныштырып жатып, Мунапыстын баш директору Айрын Хан экономикалык кысталышта көп өкмөттөр адам укуктарын жана адамдын өмүрүн коргоп кала албагандыгын сындады. Ал акыркы жылдары көп өлкөлөр экономикалык жана финансылык көзөмөлдөн такыр эле баш тартып, базар экономикасына ишенип калышканын ашынган жоопкерсиздик катары баалап, жаңыча чараларга мезгил келгендигин мындайча белгиледи.
We would like to see stronger.
Өкмөттөр, бизнес лидерлери, эл аралык каржы институттары адам укуктарын көбүрөөк сыйлап, эл алдында көбүрөөк отчет берсе, алардын стратегиясы, финансылык, экономикалык өнүктүрүү стратегиялары адам укуктарын, экономикалык жана социалдык укуктарды, тамакка, саламаттыкка болгон укуктарды эске алышы керек. Өкмөттөр бул укуктарды камсыздоого милдеттүү. Хандын айтымында глобалдык кризистин убагында азык-түлүк, жумуш, таза суу, жер, турак жай көйгөйлөрү менен катар теңсиздиктин күч алышы, ксенофобия, репрессиялар да проблемага айланууда.
We believe in Amnesty International, the way in which human rights can pull us out of this economic crisis.
Эл аралык мунапыс уюмунда биз жарды жалчыларга жардам берүү аркылуу адам укуктары бизди экономикалык кризистен сууруп чыга алат деп ишенебиз. Биз жардылардын укуктарын таанууну, алардын жашоосуна тиешелүү болгон маселелерде өкмөттөр жардылардын катышуусуна жол беришин каалар элек. Отчетко ылайык, Ооганстанда талиптердин зулумдугу өсүп, өкмөт өзү көзөмөлдөгөн аймактарда да эң жөнөкөй кызматтарды көрсөтө албай жатат. Иранда сөз эркиндиги бузулууда. Шинжанда уйгур сепаратисттерине каршы күрөш жарыялаган Кытай бийликтери мусулмандардын диний эркиндиктерин чектеп келет. Тибетте эл системдүү куугунтуктан жапа тартат. Грузияда өкмөт өткөн жайдагы согушта үй жайынан айрылган 200 миңдей кишини коргоо үчүн жетиштүү чара көргөнү байкалган жок. Арменияда, Азербайжан, Казакстан, Таджикистан, Өзбекстанда расмий диний агымдардан сырткаркы диний ишенимдер кысмыкка алынууда. Түркмөнстанда укук коргоочуларга, журналисттерге каршы репрессиялардын жаңы толкуну башталды. Армения менен Азербайжанда оппозициянын аракеттерин чагылдырган көз карансыз маалымат каражаттары куугунтукка кабылууда. Өзбекстанда сөз эркиндиги, чогулуу эркиндиги жаатында жылыштар жокко эсе, Орусияда экстремизмге каршы күрөш боюнча мыйзам бийликтерге сын айткандарга, журналисттер менен укук коргоочуларга каршы колдонулуп жатат. Кавказ, Евразия аймагында аялдар жетиштүү корголбойт. Аларды сөз менен кордоо, аларга каршы психологиялык зөөкүрлүктөр, кол салуу, сексуалдык зомбулук, экономикалык көзөмөл, ал тургай өлтүрүп салуу бардык жаш курак жана социалдык топтордо кеңири тараган көрүнүш бойдон кала берүүдө. Мунапустын отчетунда жылыштар да айтылат. Мисалы, Өзбекстан коңшуларынын жолуна түшүп, өлүм жазасынан баш тартты. Ошону менен Евразия мейкиндигинде бийликтер өз жарандарынын өмүрүн алган өлкөлөрдүн катарында бир гана Беларусь калды.
Эл аралык мунапыс уюмунун жаңы доклады жөнүндө Жаңыл Жусупжан баяндады. Ала толкунунда кечки азаттык азыр Кыргызстандын дуандарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевди бошотуу талабы менен нааразылык акциясын уюштургандардын бирөөсү камакка алынды. Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова маалымдайт.
Бул туурасында Москва районунун тургуну Баялы Саркулов азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, бүгүн райондогу лидерлердин бири Уран Рыскулов кайрадан камакка алынды. Уран Рыскулов Петровкадагы башламандыктын катышуучусу катары буга чейин дагы кармалган. 26 май күнү Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевди бошотуу талабы менен нааразылыкка 3 райондон эл чыккан учурда жана ага чейин Уран Рыскуловко жергиликтүү тартип коргоо кызматкерлери тарабынан бирчи ирет эскертүү берилгенин азаттыкка маалымдаган болчу. Ал эми Беловодск айылында Сапар Аргынбаев жана Эркин Бөлөкбаевди бошотуу талабы менен мөөнөтсүз ачкачылык акция баштагандардын абалы райондук дарыгерлердин көзөмөлүндө турат.
Кара суу районунда социал демократиялык партиянын 114 мүчөсү Ак жол партиясына өткөнү кабарланууда. Оштон Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Бул туурасында райондогу Акташ АИЛПнын башчысынын орун басары Махаматжан Бакиев азаттыкка маалымдады. Анын айтымында бийликчил саясий уюмдун жаңы мүчөлөрү Социал Демократиялык партиянын жол башчылары бириккен элдик кыймылга кошулгандыгын айыптап, СДПнын жогорку кеңештеги депутаттары Американын авиабазасынын Бишкекте калуусун колдоп жаткандыгына каршылыгын билдиришкен. СДПнын ошолусу координациялык кеңештин төрагасынын орун басары Алымбай Кадыров жергиликтүү органдардын кысымынан кийин партиянын 14 мүчөсү арыз менен кайрылгандыгын, алардын өтүнүчү канааттандырылгандыгын, бирок ошонун 2-3 гана куруу убадаларга ишенип ак жолго өтүшү ыктымалдыгын, мындай аракет жогорку бийликтин буйрутмасы экендигин ачыктады.
Таласта чегирткелер дыйкандарга оор түйшүк алып келүүдө. Улан Эсенгелди маалымдайт.
Манас районуна караштуу Покровка жана Үч Корбан айылдарынын 200 гектар айдоо аянтын чегирткелер талкалап кеткен. Бүгүнкү күнү ошол жердеги чегирткелердин жумурткаларынан тазалоо иштерин облустук айыл чарба департаментинин адистери атайын 3 техника менен тазалай башташты. Облустук агро бөлүмдүн адиси Койчугул Кудагеевдин азаттыкка берген маалыматы боюнча ушул эле жерлерде 2 жыл мурунда чегирткелер каптап дыйкандарга бир топ түйшүк жараткан. Бул чегирткелер ошол учурда калып калган жумурткалардан чыкса керек деп божомолдошууда айыл чарба адистери.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Ахмат уулу байланышты. Бүгүн Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын күнү. Ушул күндөрү кыргыз өзбек чек арасындагы окуялар коомчулукту тынчсындандырып турган учур. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын элдик кеңешинин тең төрагасы Орунбек Чондоевди кепке тартып, айрым суроолорго жооп алган.
Бүгүн Кыргызстандын чек ара аскеринин 10 жылдыгын белгилеп атабыз. Бул дата баарыбыз да ыйык деп эсептейбиз. Чек араны коргоп каза болгон биздин офицер, правчы солдаттар үчүн атайын күн коюлду.
Өзбекстандын башкы прокуратурасы жан кечтилер Кыргызстан тараптан өтүп келгендиги маалымдалган, Анжен шаарында катуу кайтарууга алынганы кабарланды. Чын төгүнү кандай?
Жеке эле өлкөнүн кызыкчылыгы болуш керек. Бул жерде мындай калпы билинип турат. Өзбек туугандарыбыздын өздөрү ошончолук чекти кайтарып, бизден 2 эсе 3 эсе күч менен анан өзүнүн постуна ошо кол салды дегени туура эмес. Биз чек арачылар андайды эч качан допускать этпейбиз. Бизден куралды көтөрүп эле кантип эле өтүп кетип калсын, бизди просто жаман көрсөтүп атат. Мен ага капамын лично. Как
ошо Өзбекстанда болуп жаткан тополон тууралуу, ошондой эле анын Кыргызстанга тийгизип жаткан таасир тууралуу
баардык нерсени бизге шылтап, биз өткөрүбүз деген бул жөн эле доомат, жөн эле шылтоо.
Кыргызстан өзбек чек арасына жакын Канабат шаарында мындай кандайдыр жардыруу болуп, анан ал жерде ички иштер башкармалыгы менен улуттук коопсуздук комитетинин имаратында мындай кол салуу болуптур, каза болгондор бар деп болсом, бул кандайдыр саясий бир кызыктарлар барбы?
Андайды уюштуруп чек ара бузууга может быть кандайдыр бир өздөрүнүн арасынан даярдык көрүшү мүмкүн, провокация уюштурушу мүмкүн. Булардын кызыктары эле ошо биздин жер болуп атат, биздин суу болуп атат. Биз эч качан ага жол бербейбиз. Биздин өлкөнү коргоого биздин дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Буга чейин мына Жалал абаддагы Нокенин чек айылына өзбекстандык милиция кызматкерлери кирип келип тосмосун койду. Эми бул окуя болуп Өзбекстан чек арасын бир тараптуу жаап, мындай окуялар бара бара күчөп отуруп Кыргызстандын жалпы коопсуздугуна залыккасын тийгиши мүмкүн.
Сөзсүз бул стабильно целенаправленно жасалып атканы биз да сезип атабыз, билип атабыз. Ошон үчүн биздин бийлик дагы ошол границаны укреплять этиш керек, границаны такташ керек, андан сырткары территория түзүшүбүз керек, демилитацияны бүткөрүшүбүз керек.
1999 жылдагы 2000 жылдагы баткан окуясы ушул Ханабаттагы азыркы болуп жаткан окуяга караганда ошол баткан окуясы кайра бир кайталанып калбайбы?
Эми андай коркунуч бар, кайталанып калбаш үчүн биз ошол чек арадагы элди көтөрүп жүрүш керек. Элге мүмкүнчүлүк берип, өз жерлерин өзү коргогонго мүмкүнчүлүк берүүгө өкмөт тез аранын ичине киришпесе болбойт. Жалгыз эле аскерлерге таштап койгондо болбойт. Муну эл коргош керек. Эл коргошко мүмкүнчүлүгү болуп атат, ошону өкмөт жасай албай атат. Себеби дегенде жанагы казачий отряд дегендей отрядтар биз да түшүшүбүз керек. Ошолорго жеңилдик беришибиз керек. Силеттен, жөнөкөйдөн айлык да чектеп беришибиз керек. Ошолорду уюштуруп, целый эле пограничный колхоздой кылып уюштуруп беришибиз керек.
Мына чек ара кызматынын мына ардыгери катары мына баткан окуясы боюнча түзүк эле кабарыңыз бар да.
Бар.
Ошол күнкү мына Ханабаттагы окуяга бийлик кандай реакция?
Кыргыз бийлигинин деле реакциясын көрүп атпайсызбы? Бул немедленно жасай турган жумуштарды жасай албай атабыз. Ошон үчүн тез тез сөздөштүрбөсөк мындайлар көбөйө берет, анан ээ боло албай калат.
Нарында ушу чек ара заставасы боюнча
ошо Кытай тарабын кайтарчу элек чоң отрядтар бар эле, заставалар бар эле, алардын баары азыр кичирейип азайып отуруп аз эле калды. Ушул учурдан пайдаланып кызматта жүргөн азыр мына өтүк кийип алып ысыгына карабай, сууна карабай чекте жүргөн солдаттарды кутуктайм.
Кадырман укармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын ардыгери Орунбек Чондоев менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Урматтуу угармандар, биз менен байланышабыз десеңер 31 61 65, 31 61 71 телефондоруна чалсаңыздар болот. Азыр жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүнө орун беребиз. Кечки Азаттык уктурууларын болсо Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегыз алып бардым. Саламатта болуңуздар.